Dobré dopoledne. Pokud budete potřebovat odejít dřív, tak si to nebudu brát nějak osobně, klidně jděte, pokud vám jede autobus nebo podobně. Když jsem se dozvěděl, že budu mít dneska v neděli službu a že to zrovna vychází na Velikonoce, tak jsem vnímal určitou takovou zodpovědnost, že v podstatě už mám vybráno, o čem bych měl mluvit. Ale zároveň jsem si uvědomil, že tuto věc, vzkříšení a úmrtí a vzkříšení, si připomínáme každou neděli a že v nedávných službách už o Velikonocích bylo, myslím si, že hodně řečeno, tak si dovolím otevřít téma, který opět beru jako takové aktuální a věřím, že ve výsledku bude mít mnoho společného s tím, co si dnes připomínáme nebo v tomto čase. Poslední dobou jsem se začal o něco více zase zajímat o politiku. Bylo to tím, že byly minulý rok volby a i letos byly volby prezidentské a myslím si, že je dobré mít v tomto přehled, vědět, o co jde, jaká strana, jaký lídr, co preferuje, jaký jsou členové těch stran a podobně. Ale možná jsem to vzal až moc vážně, až když jsem zjistil, že nečasto mě to není úplně dobře, nebo mám z toho zkažený den, že už je to možná moc. A nechápal jsem, jak to, že nějaké strany ještě existují, jak můžou fungovat, jak je někdo může volit, proč někteří neříkají pravdu a podobně. A že někdy stačí pěkný obal, propracovaný zevnějšek a ten často dokáže skrýt i nepěkné věci. Nevím, do jaké míry mám jít do hloubky v tomto tématu a nerad bych se někoho dotknul, pokud má jiný názor. Ale takovou možná poslední kapkou, co jsem prožil, byl, když jsem viděl rozhovor s čínskými křesťany, kteří měli ještě to štěstí a dostali u nás azyl. Mluvili o podmínkách v Číně, jak tam jsou bráni křesťani, jak za jejich víru často jsou pronásledováni, že jsou vězněni a často jich zabití. A tehdy se mě otevřely oči a i když jsem věděl, že Čína není žádný super Mirek Dušín, tak jsem zjistil, že to je opravdu vážné. A ta informace, že Česká republika už stopla to, že už nebude přijímat tyto křesťanské uprchlíky, nebo nevím, jak k tomu říct, tak jsem zjistil, že někdy vyhrává spíš nějaká ta ekonomika, nebo ta nějak si nezhorší ty vztahy s tím národem, vyhrává nad tím lidským osudem. A že někdy to heslo naše pravda vítězí se zdá být v nedohlednu. A v těchto chvílích jsem měl taky pocit, že to potřebuji vzít do svých rukou, ukázat tu spravedlnost. A někteří šli do ulic a říkali to. A je to takto správně? A čím dál častěji si připomínám úsek z Božího slova, který mluví o tom, že si máme vážit své vlády, své vrchnosti a modlit se za něj. A tak co s tím? A všude v médiích se mluví o rozdělené společnosti, o tom, možná je to i poznamenáno tím, že volby vyšly skoro 50-50 a jeden tábor je správnější než ten druhý. A uvědomil jsem si, že nikdy v tomhle případě to není tak černobílé, jak se může zdát. Že často člověk, když má někoho zaškatulkovaného, tak je schopný na něm vidět jen to špatné a zároveň si umí dobře obhájit toho svého favorita, protože to je přece ten jeden pravý, co nám může pomoct. A v tom vidím určité nebezpečí. A nedávno jsem četl jeden úsek z Božího slova, kdy pán Ježíš říká, nemyslete si, že jsem přišel, abych na zem přinesl pokoj. Nepřišel jsem přinést pokoj, ale meč. Přišel jsem, abych rozdělil člověka proti jeho otci, dceru proti matce a snachu proti tchýni. Člověk bude mít nepřátelé ve vlastní rodině. A tento úsek mě přinutil se trochu zastavit a v období, kdy se mluvilo o tom, že bychom měli táhnout za jeden provaz, měli být jednotní, se zamyslet, o co vlastně v tomhle úseku jde. Jde tady v podstatě taky o dva tábory, kteří mají dva různé vůdce. Ale zde na rozdíl od předchozí situace je to jasné. Černé a bílé. Pevná hranice. A co se netýká Boha, kde Bůh není jako prioritou na prvním místě, tak je to špatné, to zlé. A to bychom se měli snažit rozpoznávat, a i když často to není tak jednoduché, že je to černé nebo bílé, tak se snažit to objevovat. A na druhou stranu můžeme někdy spadnout do rolí takových soudců, kdy se snažíme ostatním kolem nás říkat, jak to doopravdy je, a v nějakých případech říkat i Pánu Bohu, jak to tak má být. Tohle je možná můj nejdelší úvod, který jsem zde měl. A tak bych rád řekl to téma, které vlastně pojí ten úvod, o kterém jsem mluvil. A to tím tématem je spravedlnost. Co je vlastně spravedlnost? Jde spravedlnost vnímat všemi stejně? Jak se moc liší naše spravedlnost od té Boží? A jsme připraveni za nespravedlnost být i pro následování na nás křesťanech. Dovolím si opět nějakou lehčí definici, kterou jsem našel na Wikipedii. Spravedlnost je jeden z základních pojmů pro dobré uspořádání lidských vztahů, regulativní idea pro uspořádání společnosti a zejména pro právo. Podle Aristotela je to nejdůležitější ctností, protože se vztahuje k tomu druhému a nazývá se také dobro pro druhé. Lze ji charakterizovat několika principy. Rovné zacházení se všemi, přiměřené tresty i odměny, spravedlivé rozdělování požitků i břemen a rozhodovat stejné případy stejně a nestejné odlišně. A i když tady máme takovou pěknou definici, myslím si, že spravedlnost ve výsledku a na konkrétních příkladech ji můžeme vnímat rozlišně. Většinou naše spravedlnost je zkreslená naším pohledem, našimi vědomostmi, našich zkušenostech, naše nějaké subjektivní chápání některých věcí. A proto zde máme takzvané nezávislé soudy, které by naše konflikty měly spravedlivě rozřešit. Ale i ty můžou pochybovat a stává se, že někdy je uvězněn člověk, který si nezaslouží takový trest. A otázka tedy zní, existuje úplně 100% spravedlnost? A myslím si, že otázku známe. Ano, existuje. A tenhle člověk tady žil, byl spravedlivý, ale paradoxně byl nespravedlivě odsouzen a zabit. Ale o tom bych chtěl mluvit ještě později. A tak bych se rád podíval na otázku Boží spravedlnosti, jak moc je jináčí než naše. Když se podívám do Starého zákona, tak mě napadne hned pár příběhů, které na první pohled úplně nevyzařují nějakou spravedlností. Například zkouška Joba, kdy on byl spravedlivý a Pán Bůh přesto mu dává nějaké překážky do cesty. Nebo potrestání muže, co zachytil padající z chránu úmluvy, umírání nevinných lidí a spousta dalších. A podle všech náznaků to vypadá, že Pán Bůh má trošku jiné měřítka spravedlnosti, než máme my. Než jsme se s Anilkou stali rodiči, tak jsme si řekli, že budeme vést výchovu v pevně daných hranicích, pravidlech a budeme striktně se snažit tyto pravidla vyžadovat, aby byly uskutečněny a splněny. Jenže když jsme se stali rodiči, tak jsme zjistili, že to není tak úplně jednoduchý. Že třeba nemůžeme potrestat Oliverka za něco, co udělal omylem, nebo ještě něco neudělal, když ještě na to neměl nějakou schopnost, nebo na to neměl třeba sílu. Zjistil jsem, že je velmi důležité právě tyto jednotlivé konkrétní příklady na ně nahlížet individuálně a řešit, jestli to udělal vědomně nebo ne. A tak možná trochu to má takhle Pán Bůh s námi. On nás totiž zná dokonale, lépe než známe my sami, a vidí věci z dokonalé perspektivy, které vidí v různých souvislostech, v okolnostech a vidí do budoucnosti. A tak bych rád přečetl jedno podobenství z Nového zákona z Matouše 20. kapitoly od 1. verše. Je to podobenství o dělnících na vinici. Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel za svítání, aby najal dělníky na svou vinici. Domluvil se s dělníky na denáru za den a poslal je na svou vinici. Když vyšel ven, okolo 9. hodiny, uviděl jiné, jak stojí na tržišti a zahálejí. A tak jim řekl, jděte i vy na mou vinici, dám vám spravedlivou odměnu. A tak šli. V poledne a kolem 3. odpoledne vyšel znovu a udělal to též. Když pak vyšel kolem 5. odpoledne, našel jiné, jak tam postávají, a tak jim řekl, proč tu stojíte a celý den zahálíte? Nikdo nás nenajal, odpověděli mu. Řekl jim tedy, jděte i vy na mou vinici. Večer řekl pán vinice svému správci, zavolej dělníky a vyplatím mzdu, počínaje od posledních až po první. Přišli tedy ti najatí kolem 5. odpoledne a dostali každý po 1 denáru. Když přišli na řadu ti první, mysleli se, že dostanou víc, ale i oni dostali každý po 1 denáru. A když ho dostali, začali reptat na hospodáře, tihle poslední pracovali 1 hodinu a ty jsi je postavil naroveň nám, kteří jsme v tom horku dřeli celý den. On však jednomu z nich odpověděl, příteli, já ti nekřivdím. Nedomluvili se se mnou na denáru? Vezmi si, co ti patří a běž. Já ale chci dát tomu poslednímu stejně jako tobě. Nesmím si snad na svém dělat, co chci? Anebo snad kvůli mé štědrosti trpíš závistí? Můžete pít můj kalich? Tak to budou poslední první a první poslední. Pamatujete si, kdy jste slyšeli toto podobenství poprvé? A co jste si o tom mysleli? Já, když jsem to slyšel poprvé, tak jediné, co mě napadlo, bylo, to je jasná nespravedlnost, to prostě nejde. Naší logikou a jednoduchou matikou bychom přece to zvládli udělat lépe. Pokud byl 1 denár na den, tak kdo pracoval půl dne, tak dostane půl denáru. Ten, kdo pracoval poslední hodinu, ten dostane nějakou 1/12, pokud počítáme, že byl 12-hodinové směny. A nebo pokud hospodář byl trošku bohatší, tak mohl aspoň těm, co pracovali celý den, dát nějaký bonus, nějaký prémii, děkuji. A aby se to nějak tak jako zametlo. A to je právě ta naše spravedlnost. Jenže to není podobenství o tom, jak správně odměňovat práci druhých, ale je to podobenství o nebeském království. Bůh nám tímto podobenství dává možnost trochu nahlídnout do jeho způsobu uvažování a zároveň nám ukazuje, že je svrchovaný a nechce, aby jsme mu do toho mluvili. A zde na tomto podobenství hospodář je jako pán Bůh a dělníci jsou křesťané. To, kdy začali pracovat na vinici, je vlastně ekvivalentem toho, kdy, v jaké fázi kdo uvěřil. Ti, co pracovali celý den, může být podobní ti, co jsou věřící v podstatě celý život od narození. A ti, co přišli poslední hodinu, tak to můžou být ti, co uvěřili na smrtelné posteli. A říká, že tenhle dar je pro všechny stejný. Jedno, kdy tento dar přijmeme. A zde můžeme vidět, že Bůh je dobrý, štědrý a milostivý. A zároveň to neznamená to, že si teďka můžeme na tomto světě dělat, co chceme a poslední moment nějakým způsobem přijmout tento dar spasení, protože nevíme, kdy tento konec přijde. A zároveň správný křesťan takovýmhle způsobem může uvažovat. A v příbězích Nového zákona Pána Ježíše vidíme, jak často se dostává do určité diskuze a konfliktu s farizeji. V té době jsou bráni farizeové jako nějaká elita, představenstvo těch mocných, těch správných, spravedlivých. Ale Pán Bůh je často používá do svých příkladů jako ten odstrašující příklad. Protože v tom jejich striktním dodržování té spravedlnosti často se vytrácí ten samotný vztah s Bohem. A to si myslím, že je takové lidské chápání, nebo já to tak aspoň mám, protože tak Bože, já jsem tady pro tebe udělal tuhle službu. Tady jsem se zachoval, myslím si, že jako dost dobře a dal jsem ti dneska o minutu víc času. Tak očekávám nějaké velké požehnání od tebe. Ale tak toto nefunguje. A rád bych si přečetl s vámi ještě další podobenství, které je o kapitulu dál v Matouši 21 od 33. verše. Opět se vracíme na vinice. Poslechněte si další podobenství. Jeden hospodář vysadil vinici, obehnal ji s plotem, vykopal v ní lis a postavil věž. Pak ji pronajal vinařům a vydal se na cestu. Když se přiblížil čas vinobraní, poslal k vinařům své služebníky, aby převzali jeho úrodu. Vinaři se těchto služebníků chopili a jednoho stloukli, jiného zabili a dalšího kamenovali. Poslal tedy ještě jiné služebníky, více než předtím, a těm udělali totéž. Nakonec k ním poslal svého syna. Řekl si, před mým synem se zastydí. Když ale vinaři toho syna viděli, řekli si, tohle je dědic, pojďme ho zabít a zmocnit se dědictví. Chopili se ho, vyvlekli z vinice ven a zabili. Co tedy pán vinice udělá s oněmi vinaři, až přijde? Odpověděli mu, ty zlosyny zle zahubí a vinice pronajme jiným vinařům, kteří mu budou odezdávat ovoce v čase sklizně. Tak to ještě pokračuje, ale jenom potuť. A toto podobenství popisuje jedno z největších nespravedlností, co se kdy stala. Smrt nevinného člověka za vinu někoho jiného. Za viny všech lidí. Bůh se v téhle chvíli dopouští určitého druhu nespravedlnosti. Vždyť přece platí, že odměnou za hřích je smrt. To je spravedlnost, kterou si zasloužíme. Ale díky Boží dobrotě, jeho lásce k nám, dostáváme nabídku k věčnému životu díky Pánu Ježíši. Ježíš nás tak miloval, že kvůli nám dokázal přijmout nespravedlivé obvinění, podložené falešnými svědky. Přijímal nespravedlivé bičování, pohrdání a posměšky. Dokázal přijmout i ten nejkrutější trest, nespravedlivý a trest a smrt na kříži. A i když byl Bůh a byl dokonalý a spravedlivý, tak vše udělal kvůli lásce ke mně, k tobě, k nám všem, kteří ho odmítali a posmívali se mu. Boží spravedlnost je něco, co asi ne vždycky pochopíme. Může se stát, že se budeme ptát, proč. Proč se tyto hrůzy dějou křesťanům? Proč to Bůh dopouští? Je to o otázce víry, jak moc důvěřujeme Bohu, že má náš život ve svých rukou a má pro něj nějaký cíl a plán. A tak jsme i my připraveni na nespravedlnost, na to, že můžeme být i kvůli své víře pronásledování. Děje se to v jiných zemích a může se to stát i tady. Nemáme garantováno, že život křesťana je jednoduchý a vše, co se bude dít, bude příjemné. Třeba zažijeme i pronásledování, o kterém mluví kniha Zjevení. Ale abych neskončil nějak negativně a depresivně, rád, aby z dnešního zamyšlení vyplynuly tyto základní myšlenky. Bůh je spravedlivý, vidí věci z té nejlepší perspektivy a i když se může zdát, že se nám nedostává té spravedlnosti, které bychom chtěli, tak můžeme věřit, že Bůh i tuto situaci vidí a má ji pevně ve svých rukou. A můžeme si vzít také, že díky nespravedlnosti, co se stala na Pánu Ježíši, můžeme mít otevřenou cestu k Pánu Bohu. A to si myslím, že takovým perfektním hnacím motorem do dalších dní. Amen.